Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Nama, karibu, karibu msikilizaji, ni wakati mwingine tena ukisikia kipenga hicho. Basi ni saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 2 za asubuhi. Tandani ya studio ni mkushaja tele kama pishi la mchele. Msikilizaji, niko standby kuletia vitu vya VOA Express, nikiwa siko peke yangu ndani ya nyumba ya studio.
Naitwa Kenneth Bwire. Sunday,
niambie Kenneth Bwire,
kuna vitu duniani unasikia mtu amefanya, unaketi chini unafikiria, ai, yani huyu jamaa alifikiria nini ndiye kitu kaja fikra zake akafanya kitu kama hiki. Shajiuliza maswali kama hayo.
Kuna vitu fulani vinakuwa havieleweki katika hali ya kawaida mpaka unajiuliza.
Ni kama uwe kule Afrika Mashariki uone maafisa wa polisi gari yao iko pale, wewe unapita pale na mitungi ya changaa, ama unapita pale unavuta bangi.
Utatafuta matatizo makubwa sana brother.
Wasinigishu huko inchi ya Kinaida Isa, huko mwelekezo wetu. Kuna jamaa amekamatwa bana.
Akifanya nini?
Ametengeneza kituo cha polisi.
Kituo cha yaani mtu ameamua kabisa kwamba anatengeneza kituo chake yeye binafsi cha polisi.
Na kimefanya kazi kwa muda wa miezi 6. Yaani kuna watu wanaitwa legends. Sasa Collins Leitich, kwa jina la utani Chepkulei, katika sub county ya Keses huko Asinigishu kule, alitengeneza kituo cha polisi. Kina kila kitu ambacho unaweza kupata katika kituo cha kawaida cha serikali cha polisi. Kina pingu, kina kitabu cha OB, kuna magari ya polisi yamepakwa rangi vizuri, na amekirani kwa muda wa miezi 6. Mimi najikuna kichwa najiuliza muda wote masabu chifu, machifu, mapolisi wale ambao wameajiriwa. Alafu huyu jamaa walikuwa
wapi? Unajua kumuona kabisa muda wote huu.
Ndugu, kuna ma legends
bila shaka.
Vile Express msikilize.
Vile vile katika Vile Express bibwili tutaangalia huko katika maeneo ya Rwanda.
Kuna
wanaangalia zaidi katika matumizi haya tunasema ya AI, ya wengi wanaita akili mnemba. Hii akili mnemba bwire imekuwa kizungumzo sana hivi sasa. Watu wanataka kuitumia. Sasa serikali ndio imetangaza kwamba wao wakishirikiana sekta binafsi wanataka kuongeza matumizi zaidi katika eneo hilo, na kuwasaidia wale wanaanza biashara, kilimo na wengine waingie humo.
Na bado mnajiuliza mbona hamna ajira, si ndio?
Unaona
Na bado ndio mnasema mnaunda ajira, si ndio?
Ndio.
Na ndio zimeanza kusoma hata vitu za watu hapa. Mnatuma
unatuma nini?
Alafu zinasomwa na akili mnemba.
Kuna maana habari zitasomwa na akili mnemba pia.
Na kwani hazisomi? Hazisomi.
Zinasoma akili mnemba.
Si mimi nimeona video mahali mtu anashitengenezea yangu, nasoma taarifa za Kiswahili na zinasoma Kichina. Ni vile vile nasoma Kichina, nikasema ndugu, imetoka wapi? Nasema si wewe umeajiriwa China. Na bado mnauliza watu mbona hamna ajira, si ndio? Ndugu, anza kuuza viazi. Hivyo ndio akili mnemba itajiki kule.
Kule itajiki. Tutaona kama itajiki.
Tuanzie wapi?
Vile vile bwire sound, msikizaji, tuna mambo.
Umenizoea kuniita BMJ.
Najua, lakini kuna masuala ya muziki express. Bila muziki hujasukuma gurudumu. Kwa hiyo msikizaji, stand by, utapata vitu vizito vizito kweli kweli kutoka hapa Washington DC. Bila kusahau utakuwa na watu mbalimbali. Eddie Kenzo ni mmoja wao katika ngoma ambazo zitakuwa zinatamba hii leo. Sasa bwana ananiambia kwamba nielekee wapi? Tuelekee Rwanda.
Si mnasema mnabuni ajira na kusikiliza.
Tusikilize basi huko Rwanda, kama nilivyosema, serikali nchini humo inataka kupiga hatua kubwa kwenye nyanja ya teknolojia ambazo zinakuwa. Wana mpango kabambe katika kipindi cha miaka 4 ijayo. Wanasema huu ni mkakati sehemu tu ya mkakati mpana wa nchi nzima kutumia akili mnemba kwenye uvumbuzi, kuboresha huduma za umma, ukuaji wa uchumi na mambo mengine mengi, kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya ICT na Ubunifu huko Rwanda. Sasa basi tunaye mchambuzi Emmanuel Masantura. Kwanza Emmanuel, tuambie wewe umepokeaje taarifa kama hii?
Nipokea kama ni jambo zuri, kwa sababu dunia inakimbia sana mganga. Dunia inakimbia sana na teknolojia ya kisasa sasa hivi, hata katika kipindi hiki ambacho kila jambo linahitaji kuenda kwa haraka, kwa kasi ya ajabu, na pia kasi ya upatikanaji wa watu ambao na ujuzi ambao serikali nyingi zinakuwa zinahitaji inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kidogo matumizi ya AI ni matumizi ambayo naweza nikasema yanaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa sana kufaa kuongeza ufanisi hasa katika sekta binafsi na pia utendaji wa mataasisi na mashirika ya serikali. Kwa hiyo katika swala la kuongeza ufanisi AI itapunguza sana muda wa kushughulika sana na kazi za kawaida na kuruhusu wafanyakazi kuzingatia majukumu muhimu zaidi. Na pia naweza nikasema itasaidia katika kuboresha utoaji wa huduma hasa katika serikali na makampuni binafsi ambapo wataweza kutumia AI kutoa huduma kwa haraka na kwa usahihi kama vile huduma za afya, elimu na usafiri.
Pia kuna swala hili la hizi ajira kwa vijana. Wao ndio watu ambao wanaangaliwa zaidi pengine wakitafuta ajira. Je, kwa upande wao, wewe unaviona hii inawasaidia au sasa itapunguza nafasi za ajira, maana wao nao wanaingia kwenye biashara na wanataka kupata ajira?
Kwa upande mmoja naweza nikasema kwamba AI inapunguza kweli ajira. Sawa, hiyo ni moja kati ya changamoto ambayo inaweza katokea. Lakini pia AI inaongeza ajira kwa sababu tunapozungumzia watu ambao watakosa kazi kwa sababu AI inafanya kazi yao, hilo ni jambo moja. Lakini pia watu ambao watapata kazi kutokana na kazi ambazo zinaundwa ama zinaanzishwa upya kutokana na upatikanaji wa AI zinakuwa ni nyingi zaidi. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba AI itachangia kwa ukosaji wa ajira. Endapo itatumika vizuri, AI inaweza kachangia kuongezeka kwa ajira katika sekta mbalimbali, kwa sababu kama nilivyosema inaharakisha sana utekelezaji na ubunifu, ubashiri wa mambo ambayo jinsi yanavyokwenda, usalama na ufuatiliaji. Alafu tunapozungumzia ajira kupotea, tunazungumzia sekta labda sekta zisizo rasmi. Lakini AI iko katika nyanja zote, ni cross cutting, inaingia katika sekta binafsi na pia katika sekta zilizo rasmi na zisizo rasmi. Kwa hiyo itaboresha zaidi mifumo ambayo ni rasmi na isiyo rasmi, na isiyo rasmi jambo ambalo itaharakisha zaidi kubuniwa kwa shughuli mpya ambazo zitatoa ajira kwa vijana na watu ambao walikuwa kwenye ajira lakini ambao elimu yao kidogo ilikuwa ni chini. Kwa hiyo AI ina boost ama inapandisha uwezo wao wa kufikiri na kuamua.
Asante sana Emmanuel Masantura, huyo mchambuzi kutoka kule Rwanda, akieleza Bwire kwa pamoja na kama wanavyosema kuna shida ya kukosa ajira, lakini yale na pia ikitumika vizuri inaweza kusaidia kuongeza ajira.
Sasa kama kazi ambayo ingefanywa na watu 10 ku analyze data, wanasema unaleta ripoti yako ambayo imeandikwa, unatafuta vijana 4-5 wapitilie waangalie kama kuna makosa wasahihishe, wewe utaingiza kwenye AI dakika 5 ishatoka. Alafu niambie kwamba bado ajira zipo salama. Mjadala mkubwa hapa.
Mkubwa sana, Kenneth Bwire. Basi moja kwa moja mzee, tunakuacha wewe mjadala huu uendeleze na siku nyingine pengine tutazungumza pamoja hapa studio, lakini tupate kibao chake. Cheese easy. Huyu jamaa anakuambia nini? Bana, anashirikiana na Shafi. Pata vitu.
Namo kulina mgende yenecheza wowe malo kuwa huri ninjezo navaho. Girl, I want to be your Romeo, I can't wait to marry you. Come on baby, what is special 24/7 on to mamba honesa. Come on baby, I just wanna be there for you. Wazuzi manu tamu, yuwa bada na mambu,
Hata zako nizo zangu, baby. Nagukunda ngakwirata. Nanuni masa mama urisa. Get on.
Anaitwa Chris Easy, huyo msikilizaji, kijana machachari kabisa kutoka kule Rwanda. Kenneth Bwire, ngoma hizi umekuwa ukizipenda sana.
Mbona unatumia nilikuwa nikizipenda?
Sikizi mbadisha kidogo, ndio maana nasema ulikuwa ukizipenda. Sikizi unapenda zile za ki rumba za kizee zaidi, zile taratibu.
M20.
Ndio unapenda zako.
M20.
Yala, ndo zinaitu hivyo.
Suseme nyimbo kutoka M21.
Mwende uniambie. Mina jeni mambo ya Kongoli, Kongola. Ndiwe mzee wa Kongola unapenda ya mambo.
Hakina Mayday.
Najua vijana walubeo wa kikusikiliza pewa nasema Bwire yumo hapa. Bila shaka.
Okay.
Tunelekia wapi Bwire?
Uganda.
Kuna nini Uganda tena ulisema?
Wasanii kwamba kazi zao zinastahili kulindwa. Mziki unaimbwa, wanafanya kazi nzuri kwenye studio, lakini bwana hawapokei chochote. Ukishatolewa hivi akina Sande wanaruka na huo mziki kwa magari za kwao, wanachapa tu putu 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 bila kulipa chochote.
Kwa hiyo wao ndio wanapata hela ama?
Sasa mwanamuziki yule hapati hela.
Mwanamuziki aliyofanya kazi yake anajikuta hapati kitu, anapata wengine sasa.
Kwa hata kama ameweka YouTube, nyinyi mnaenda kudownload, mnaweka kwa flash disk. Badala ya kutazama na pale apate hela fulani, wewe umeweka flash disk. Hakuna kitu anachopata, lakini muziki umeenea yeye maarufu. Kinachotokea ni kwamba yeye maisha yake anakuwa tu ni hivyo hivyo, anaishi kiholela holela tu. Yaani hela hamna, lakini kazi nzuri anafanya.
Kazi yake anafanya nzuri akiwa anahangaika.
Sasa hapo ni matatizo ambayo yanawakumba wasanii wengi, si Uganda tu lakini Afrika Mashariki.
Afrika Mashariki jumla.
Unampata msanii amefanya kazi yake, lakini baada ya unajua sauti pia inakwenda tu na muda na miaka. Unaposonga Sande hapa kwenye redio unapozungumza, utafika muda utabidi uondoke tu.
Bila shaka.
Yaani maumbile yanakataa, unaondoka tu. Sasa nafika ule muda wa msanii haezi rukaruka kwenye stage kufanya nini? Jina analo lakini fukara. Maskini.
Ila kiote hajapata chochote, sio?
Sasa ikulu ya rais ya wanasayansi katika ikulu ya rais Yoweri Museveni wameketi chini wakabuni mfumo ama kifaa cha kufuatilia tukicheza huu muziki hapa, kama ni station yoyote, ni baa, ni wapi, bora ina leseni imesajiliwa, lazima iwekwe ule mziki wanapocheza lazima unaswe. Ile ule mfumo unanasa kwamba Bwire na Sande wamecheza mziki wa fulani. Sasa baada ya mwezi Bwire atahitajika alipe kiasi cha pesa fulani kulingana na number of times, yani mara ngapi amecheza ule mziki. Kama ni kwa klabu kwa mfano, mziki umekuwa mzuri, umetaja Eddie Kenzo kwamba utacheza mziki wake, alafu umechezwa tuseme mara 6, utahitajika kulipa 60%, asilimia 60 ya zile pesa. Sasa ule mfumo unafanya hivi. Sande ukishaimba wimbo wako, unapeleka unaingizwa kwenye ule mfumo. Ule wimbo unaingizwa pale.
Wimbo.
Yule ambaye anafungua baa ama klabu lazima akuwe amejisajili na ule ile system imenasa mahali penye yupo na kila mahali. Sasa akicheza tu ule muziki na DJ zake pale, imeingizwa kwa system ya ile baa kule ikulu, inaonyesha klabu ya Sande inacheza mziki wa mtu fulani. Mwisho wa mwezi wanakuja kuambia leta kiasi fulani.
Kwa hiyo wanahesabu yote ile pesa ambayo imeingia pale.
Iwe radio, iwe TV, iwe nini, zote zitahitajika kufanya hivyo. Lakini mimi naona shida hapo. Wewe unaona
shida gani unaona?
Unaona uzuri, si ndio?
Naona itasaidia wasanii huko.
Kwa
sababu hizo ndio copyright, kazi za watu inabidi zilipwe, ndio ambapo kwenye nchi ambazo zimeendelea kama Marekani na kwingineko wasanii ndio wanatajirika kwa namna hiyo. Mtu anakuwa ameshaacha kuimba zamani, waliimba, kuna wale wetu one time wonder, anapiga nyimbo yake moja pap, one hit wonder, yani ile kitamba, anatulia afanye kitu kingine chochote, anakula pesa.
Lakini sasa unaona hii system inanasa tu nyimbo za Uganda.
Najua hiyo ni kwa ajili ya wanamuziki wa Uganda.
Sasa utapata redio na nini zinacheza wimbo wa Nigeria na nyimbo za Tanzania na nyimbo za Kenya, wanaacha nyimbo za Uganda. Unaona hiyo hatari?
Nimekupata vizuri. Basi moja kwa moja tunakuja kwenye habari za dunia. Katika habari za dunia, mkuu wa jeshi la Uganda amesema hii leo Jumanne kuwa nchi yake imepeleka vikosi maalum katika mji mkuu wa Sudani Kusini, Juba, ili kulinda wakati mvutano kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake wa kwanza wa Rais Riek Machar ikizusha hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hali ya wasiwasi imeongezeka katika siku za karibuni huko Sudani Kusini, mzalishaji mafuta, baada ya serikali ya Kiir kuweka ndani mawaziri wawili na maafisa kadhaa waandamizi wa jeshi wanaoshirikiana na Machar.
Maafisa wa Marekani na Ukraine wameanza mazungumzo leo Jumanne nchini Saudi Arabia, huku upande wa Ukraine ukitarajiwa kuwasilisha sehemu ya mpango wa kusitisha mapigano na Russia. Mpango wa Ukraine unajumlisha kusitisha mashambulizi ya makombora ya masafa marefu na tishio la mapigano linalohusisha Black Sea. Hata hivyo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hakushiriki katika mikutano ya Jumanne, huku Ukraine ikiwakilisha na mkuu wake Andriy Yermak.
Watu wenye silaha walivamia hoteli moja katika mji wa Beledweyne katikati mwa Somalia hii leo Jumanne, ambako wazee wa eneo hilo pamoja na maafisa wa serikali walikuwa nakutana na kuzingirwa kunaendelea. Mashahidi na jamaa waliambia shirika la habari la Reuters. Dahir Amin Jesu, mbunge wa jimbo la Beledweyne, alisema hadi sasa kiasi cha watu wanne waliuawa, lakini tunaendelea kuhesabu idadi ya vifo.
Maafisa wa Russia wamesema shambulizi ya Ukraine yalihusisha zaidi ya ndege 90 zilizokuwa na rubani yamesababisha vifo vya watu wawili na kujeruhi wengine 18 katika mkoa wa Moscow. Katika mji wa Moscow, mashambulizi hilo ni sehemu ya shambulizi la usiku kucha ambalo lilihusisha ndege zaidi ya ndege 300 hizo na rubani za Ukraine zilizolenga mikoa 10 ya Russia kuanzia maeneo ya mpakani hadi mji mkuu wa Russia. It's hard to stop me soon. Ooh, but we can get a glance of Timo Terutusa. Telephone in Gaza. We are melody in a rock. I'm a car of a shack. I choose your Kumba. I'm a car of a shack. I'm a car of a shack. I'm a car of a shack. I'm a car of a shack.
Mambo mazuri kabisa, msikilizaji, ni Element Ede na Bwiza. Nifikia mesema Bwiri, my size.
Bwiri? Sasa utakuharibu bwana. Nyimbo ya mwenyewe inaitwa Bwiza. Ama?
Bila shaka, nimesema tu hilo jina likaa kulinchanganya.
Ni Clement, anashirikiana na Bwiza. Alafu, nyimbo inaitwa My Size.
Naam.
Unajua nyimbo nyingi siku hizi ni mapenzi tu. Ukisubiri wa kuimbia mihogo na mahindi huko kwenu. Tasubiri sana.
Kwa nini inakuwa hivyo wewe unafikiri?
Maisha ni mapenzi tu.
Haya.
Ukitafuta chuki, wewe chuki ipate mwenyewe.
Bila shaka. Basi moja kwa moja tutaelekea kwenye barazani na mada yetu ya leo inasemaje Bwire?
Inahusu mapenzi.
Eh, hey, inasema sawa kwa wazazi kuchagulia watoto wao wake au waume zao.
Nani aliwachagulia?
Ameuliza.
Ah.
Ni sawa. Na majibu ni mengi kweli kweli, bila wameingia huko kwenye Facebook wameandika kweli kweli. Tutajaribu kusoma na bila kusikiliza kwa nani ya simu nasemaje.
Majiji Mgeita Tanzania ni Golgota Magabe anasema ni sawa kabisa, tena mzazi akikuchagulia mke wa kuoa ujue akaona mbali, wala huo ndio haitakuwa na changamoto kubwa kama zingine, ila kama mwanamke au mume hana hekima basi atawalalamikia wazazi. Utaona hata Adamu alimlalamikia Mungu kwa kuwa mke aliyepata ndio chanzo cha kula lile tunda la ndoa, haikuwa kuvunjika.
Msikia
Jacob, kwa mke wa kwanza na mume wa kwanza kulingana na Golgota haku alichaguliwa, sio? Alafu wakakula tunda, matatizo yakaja.
Hiyo ndio anavyosema Golgota. Tumsikie Jacob naye anasemaje. Jacob anasema akiwa kule nchini Kenya, anasema hii sio sawa. Kwa mtazamo wa kisasa, si vyema kwa wazazi kuwachagulia watoto wao wake au waume wao bila kushirikiana nao. Ingawa anasema maoni na ushauri wa wazazi ni muhimu, lakini waamuzi wa mwisho unapaswa kuwa wa mtoto mwenyewe, kwa sababu ndiye atakayeishi na huyo mwenza.
Nataka nimpigie makofi ama nitakuwa nimejiingiza kwa mambo yasinihusu?
Utakuwa umejiingiza, kwa hiyo uache tu.
DJ Shukuru Msai yupo Katwa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kumchagulia mtu hiyo imepitwa na wakati bwana. Hata hivi Vitabu Vitakatifu inasema mwacha mtu atamwacha baba na mama na atengeneze nyumba yake.
Haya.
Awe anatafuta fujo eh.
Ah, ni mawazo yake. Naye Richard Kambale akiwa kule DRC anasema toa karne hii sio sahihi, ila ni vyema kumweleza tu na kumshauri endapo utaona amefanya chaguo ambalo si sawa.
Jina la mtu likiwa ABW unasema Abu ama Abu?
Hivyo ulivyosema hujakosea.
Abu Ayman anasema ni sawa kabisa kama siku hizi kuna
vipi tena? Amekuchanganya jamaa.
Mijanamke. Sijana maanisha ni
hata sijui.
Haina sababu, haina adabu. Yaani mijanamke haina adabu, inatembea uchi. Sasa unapata mwanamke kama huyo anakuja kuolewa halafu kuna mizigo imejaa. Mama akisema simtaki huyu inakuwa taabu tupu. Abu amesema mambo yake eleweki vizuri, lakini ni ujumbe tumeupata. Endelea kuandika maoni yako na uchangamuke na wenzio wasome unavyosema mawazo yako na kujifunza kutoka kwako. Mziki unasemaje?
Ni Eddy Kenzo anakuja na kitu hichi, wewe utanisaidia anavyosema nkulo wozako.
Sasa usharibu tayari.
Hebu niambie wanasemaje?
Nkulo wozako, yani nakufikiria.
Haya, umepata vitu msikilizaji.
Anasema
anasemaje Bwire, tuambie.
Ni mapenzi tu yanasumbua ujamaa. Anamwimbia msichana, anamwambia saa zote yeye anamfikiria, anamkosa sana. Msichana akiwa mbali na yeye anahisi msichana anakuwa ako sawa tu, yupo salama, lakini upande wake anakuwa wazimu. Umesikia pale akisema overeo obamulamu mbereno mbera mulalu. Uko ulipo uko sawa, uko mzima, na mimi nilipo sipo sawa, nipo wazimu.
Yani kama vile anataka kupata kichaa. Mm. Amekasirika sana labda.
Hata ukisema kichaa umesaidia, lakini ile ile rhythm ya maneno mulalu mulamu, unaona nakaribiana.
Yeah, nakaribiana.
Yani mzima mwenda wazimu.
Sawa bire, nakushukuru sana kuweza kutusaidia kuelewa hilo katika lugha ya Kiganda bila shaka.
Lakini mimi si Muganda.
Eh,
okay, mimi si Mbaganda.
Haya.
Hey, mwelekezo wetu anakupeleka kama peleka mbio kama baiskeli, baiskeli ambayo imetoka pumzi.
Kwenye kama una kazi nakutana na Sara ambaye ni Sara Ngoma, ni mwanamke kijana mkazi Dar es Salaam, anamiliki biashara tofauti. Anasema alianza kufanya biashara kuuza maji tangu akiwa mwanafunzi kwenye chuo kikuu, na sasa biashara yake imekuwa. Amezungumza na mzee wa kazi mwenzetu Patrick Ndwimana, tumsikilize.
Miliki wa main shop inajulikana kama Sara Main Shop, inapatikana Kiza hapa Dar es Salaam. Ni miliki wa duka la nguo za official za maofisini inajulikana kama Sara Blazer Store Collection. Tunauza nguo zote za kike na za kiume official. Main shop ni main market, inauza mahitaji yote ya majumbani. Lakini pia Sara ni mwajiriwa, ni kijana aliyeajiriwa, lakini pia ni kijana niliyeajiri watu, pia nina taasisi inayosaidia vijana na wanawake hapa nchini Tanzania. Inajulikana kama Tanzania Communities Rise Foundation. Kwa hiyo pia mimi ni mkurugenzi wa taasisi hiyo.
Nasikia shughuli ni nyingi kweli kweli. Kuhusu biashara zenyewe, ulianza lini na ilikuwa vipi? Ulikuwa na mtaji, uliomba mkopo benki? Hebu tueleze.
Mimi nilianza biashara tangu nikiwa chuo. Mimi nimesoma Water Resources and Irrigation Engineering. Kwa sababu nikiwa chuo niliona fursa, nilianza biashara yangu ndogo ndogo. Sasa nimesahau kuitambulisha, nina duka pia la vinywaji jumla na rejareja ya maji. Hii ndio biashara ya kwanza ambayo nilianza kwa kuuza kidogo kidogo chuo. Nilichukua fursa ya kwamba wanafunzi walikuwa muda wa jioni kantini ya eneo letu la chuo inafunga mapema. Kwa mimi nikawa nanunua maji kwa bei ya jumla, katoni zangu hata 10 tano nakaa nazo chumbani. Kifika jioni watu tayari wanatafuta maji, hawana kantini pamefungwa, nikaanza kuwauzia. Kwa kutokea pale nikajenga trust na mtaji kwa wale watu wa magari. Nikapata kiframe, nilipata ufadhili kutoka GIZ kama mnawasikia, uwaga walikuwa wanasikia watoto wa kisi pale shuleni, pale chuoni wanaosoma kozi za engineering wa kisi. Sio kwa mkopo, hilo walikuwa wanatupatia laki tatu, kila semester wanatupa laki tatu kama matumizi, motisha ya watoto wa kisi wanaosoma masomo ya science. Kwa hiyo, ile ilisaidia kukuza mtaji wangu.
Bila shaka mtaji ukakua, hatimaye akafika alikofika. Hongera sana kwa mengi unayofanya msikilizaji. Basi kama unavyojionea hivyo anavyokuambia Sara Ngoma, huwezi ukaa ukajikuta huna cha kufanya. Amekuwa akifanya mambo mengi mengi, akijituma katika biashara. Ndio inavyotakiwa, siwe bure.
Kuna tafsiri kutoka Kiingereza, ni tafsiri namna ilivyo tu, usiweke mayai yako yote kwenye kapo moja.
Ni kweli.
Ama niseme kwa Kiingereza kabisa.
Inaeleweka, inaeleweka.
Ai, Kiingereza kigumu bwana.
Kigumu sana brother.
Sijui don't put your eggs in one basket.
Sijui nini.
Lakini ukiweka Kiswahili inakuwa rahisi, inaeleweka kia rahisi rahisi tu. Mayai yote kwenye kapu moja, jamaa ukijikwa ukianguka wewe huna lunch. Ama sapa ndio imeisha tu hivyo hivyo. Lakini yeke huku ikipasuka bado una vile una survive ndugu. Lakini ukiamuka tu kibanda ni kimoja kile kile. Mjinga mwingine atatokezea na sigara awashe pala, alafu Kariakoo imeungua, imeenda yote yote.
Haya bure, muda unajua unakimbia.
Ukienda?
Muda unakwenda. Na swali letu kwa inauliza, je, unazungumziaje hatua ya serikali ya Tanzania kutaka kununua umeme nje ya nchi wakati imejenga bwawa kubwa kuzalisha umeme?
Wengi wamejibu. Pasua kichwa hilo.
Naona hapa Beni kutoka Kambale anasema tatizo nchi zetu za Afrika kila kitu kinaingiliwa na siasa, ndiye anavyosema Kambale. Haya, muda unazidi kukimbia, endelea kuangalia maoni kwenye Facebook. Kutoka hapa studio naitwa Sunday Shomari, upande wa pili ni Aida Issa, fundi mitambo Cedric, hali kadhalika ndani ya studio niko na mzee wa kazi anaitwa Kenneth Bwire, msikilizaji hataki kuitwa mzee lakini sawa tu. Basi usikose matangazo yetu ya jioni, tukutane hapo baadaye kwenye matangazo mengine ya redio na televisheni. Kwa heri kwa sasa.